Dori să deschidem în seara aceasta în Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 1. Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 1. Câteva versete. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea. Și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi, și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. M-am tot frământat ce am putea să împărtășim un pic în seara aceasta. Și până la urmă m-am gândit la cuvântul acesta generic, foarte general, viața veșnică. Și despre faptul că Scriptura face această afirmație uluitoare. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Și privind spre această evanghelie glorioasă a aceluiași autor, de vreo 35 de ori este cuvântul acesta tainic, misterios, viața. Dacă viața biologică este atât de complexă, dacă viața aceasta a noastră în trup este atât de misterioasă, atât de tainică, atât de greu de pătruns, și ne minunăm de această viață, fie că începe cu un prunc de o zi, fie că o vezi la cineva care are peste 100 de ani, cum este fratele nostru pe care îl cunoașteți, viață. Și este lucrarea lui Dumnezeu această viață. Și apropo de această viață, trebuie să fim foarte recunoscători pentru această viață biologică. Am apucat și 2023. Mi se pare că trebuie să tot apucăm ani și ani, dar acestea sunt fanteziile noastre. Totul este un har. Și să ne purtăm cu trupurile noastre cu înțelepciune și cu echilibru, cu trupurile noastre care sunt temple ale Duhului Sfânt. Scriptura spune că Domnul este pentru trup, fac doar așa o mică incursiune scurtă, că să proslăvim pe Dumnezeu în trupul și în Duhul nostru care sunt ale Lui și că trupul nostru este și templul Duhului Sfânt. Imaginați-vă cum ar trebui să ne purtăm cu trupurile acestea, măcar că sunt de țărână. Sunt sfințite de prezența Triunității, un Dumnezeu întreit, uluitor. Și sigur că de aici aplicațiile sunt cu grămadă, dar nu mi-am propus să ne oprim aici. Ar trebui să-i mulțumim pentru că putem să mergem, încă să mai mergem, putem să ne mișcăm un pic. Totul este o minune. Și un frate care mi este mentor de vreo aproape 60 de ani și care are acum diabet, are și dânsul vreo 82 de ani, a apărut diabetul ăsta acum vreo 3-4 ani și rețeta dânsului care mi-o recomandă mereu este aceasta. Mulțumește-i Domnului pentru ani în care n-ai avut suferința cu tare sau cu tare. Zice, eu am apucat diabetul acum, la 70 și ceva. Mulțumesc pentru cei 70 și ceva de ani în care n-am avut diabet. Ce înțelepciune! Sigur că aceasta ne-ar putea ajuta să scăpăm de tendința aceasta de a ne autocompătimi și de aici toate celelalte necazuri. Dar alături de această viață biologică pe care o avem și pentru care trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, cartea aceasta ne întâmpină cu viața veșnică, despre care semenii noștri de pe stradă nu știu, poate nu știu foarte mulți cu care venim în contact. Viața veșnică. Când spunem viața veșnică, ne gândim la durată. Și într-adevăr, este fără sfârșit. În timp ce viața asta biologică este cu început și cu sfârșit. Dar dincolo de acest sens real și adevărat, viața veșnică spune despre ceva calitativ, o altă viață decât viața asta pe care o trăim. Și noi care am primit viața veșnică ne regăsim trăind foarte mult doar în viața aceasta sufletească, în viața aceasta carnală, în viața aceasta firească, uitând de faptul că am primit această viață și că suntem chemați să o trăim, această viață, viață veșnică. Viață misterioasă, viață tainică, viață care depășește mintea noastră, aspirațiile noastre, dorințele noastre. Noi trăim într-o vreme în care toată lumea asta în care trăim, cu tehnologia ei, cu cultura ei, cu noutățile ei, tot timpul aduc o îmbunătățire la viața asta biologică. Fie în domeniul medical, fie în domeniul culinar, fie în orice domeniu. Este așa o explozie. Tot ce vrei și tot ce nu vrei, nici nu poți să ții pasul cu câte noutăți sunt în ce privește viața asta, pe care o vedem și care se consumă. Amețitor. Și totuși, Harul lui Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta să investim timpul și preocupările noastre în a trăi această viață nouă, adevărată, după cum spunea un om credincios, lucruri, sau am putea să spunem, o viață pe care urechea n-a auzit-o, ochiul n-a văzut-o și la inima omului nu s-a suit. Este o viață supranaturală. Stăteam și mă gândeam, cum a fost în Eden? Cum ar fi fost dacă omul ar fi mâncat din pomul vieții? Zice acolo că ar fi trăit veșnic. Mai mult de atâta nu știm. Știm exact reversul, durerosul revers. Că neascultând a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și tot ce vedem este o ispravă a păcatului care a intrat. Ce am vrut să spun cu aceasta? Este că viața aceasta veșnică pe care noi am primit-o prin Harul lui Dumnezeu este infinit superioară vieții din Eden. Infinit superioară vieții din Eden. Deși noi trăim în circunstanțe care nu sunt în Eden, nu? Trăim cu dureri de ficat, trăim cu necazuri, trăim cu boală, cu împușcături, cu moarte, cu... N-a fost așa ceva în Eden. Cu toate acestea, noi, pocăiții, am primit o viață care este infinit superioară vieții din Eden. Sună ciudat. A cui viață? A Dumnezeului adevărat care este viața veșnică. Adam nu a fost. Adam a fost un om. Noi suntem chemați să primim și să trăim din belșug viața veșnică care este Domnul Iisus Hristos. Te ia amețeala. A, dacă facem o incursiune înapoi, noi am vrea Edenul. Și dacă l-am întrebat pe Domnul Iisus, ar zice, așa de puțin vreți? Vreți doar Edenul? E prea puțin. Nu vreți cerul? Dar nu cerul, cerul este puțin. Și cerul este puțin pe lângă el. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică, în el este înglobat și cerul și universul și timpul și veșnicia. El este totul totului tot. Și noi, păcătoși, vinovați, nemernici, care l-am supărat, a venit el și s-a întrupat. Și a primit și el o viață ca a noastră, de prunc, în pântecele Mariei, prin minunea Duhului Sfânt. Și a venit și a trăit aici, în această duplicitate, viață umană și în același timp viață divină. Dar știți care a fost problema? S-au uitat oamenii la el, s-au uitat și ucenicii și l-au văzut în trup. A fost ceva extraordinar. Să asculți discursurile lui, să vezi cum învie morții, cum vindecă, cum vorbește, să vezi o viață splendidă. Și aici fac o mică paranteză. Cu toate acestea, n-au avut capacitatea nici ucenicii, ca să nu mai spun vrăjmașii lui, să se minuneze. Nu doar de ce a făcut, ci de ce a trăit. Să vezi un om care n-a păcătuit niciodată. V-ați imagina vreodată așa ceva? Să-i vezi pe frații și surorile lui care au trăit cu el și care n-au fost extaziați, n-au fost înmărmuriți, n-au fost șocați, nici părinții lui, de faptul că ființa aceasta este specială. Cum este un om care n-a păcătuit niciodată? Ați văzut vreodată așa ceva? Exclus. Dar pe lângă faptul că n-a avut păcatul, a avut toate celelalte din belșug, bunătate, îndurare, milă, dragoste. A fost așa ceva de excepție. Dar ce vreau să spun este că toate acestea, te puteai uita la ele, puteai să spui, vai, ce învățător minunat, merg cu tine. Vreau să rămân cu tine. Și totuși, cum a fost posibil ca viața asta a lui să ajungă viața mea și viața ta? Asta este un mister. Cum a fost posibil ca noi, păcătoși, să primim viața lui? Noi ne-am obișnuit cu cuvintele acestea. Noi toată ziua știm versete, probabil dacă facem acum un test, câte versete știm despre viața veșnică, cred că ne luăm la întrecere, nu? Dar nu e vorba de ce știm doar, deși nu e rău, ci de trăirea acestei vieți. În spațiul acesta de timp pe care noi îl avem, eu mă uit la mine, mă apropii și eu de o anumită vârstă și îmi pare rău și zic, Doamne, cât timp am irosit, cât timp am irosit. Cât de puțin am trăit viața aceasta a ta, viața din belșug, viața prin Duhul lui Dumnezeu, nu prin firea pământească. Viața în care tu să trăiești în mine, nu eu să trăiesc. Că până la urmă aceasta e alegerea morală. De fiecare zi, de fiecare ceas și în fiecare circunstanță. Ori eu, ori el. Și tragedia este că deși ne-a dat această viață, tupeul nostru este, las că trăiesc eu. Unii cu bună intenție vor să trăiască viața lui, dar asta nu se poate. Îți trebuie elementele Duhului Dumnezeu, Cuvântului Dumnezeu, lepădarea de sine, ascultarea, adică elemente care ne pot ajuta să intrăm pe acest teritoriu. Revenind, nu știu ce înseamnă revenind. Au stat și l-au văzut. Și am citit noi aici. Ce era de la început? Pescarul acesta, care bate de departe pe toți filozofii, Dacă citești 1 Ioan, dacă citești Evanghelia după Ioan, toți ceilalți, Socrate, pe cine îi vreți la rând, Aristotel și alții, sunt niște copii micuți. Pe lângă profunzimea, pe lângă veridicitatea, pe lângă experiența acestei vieți pe care a trăit-o pescarul acesta, Ioan. Ce era de la început? De când Ioan de la început? Ca și în Evanghelia după Ioan, la început. În Eden? O, nu, zice, Edenul e aproape, e aproape de noi. Mergi 6.000 de ani și ai ajuns la Eden. Nu e mare istorie. Zice, de la început trebuie să mergi? Termenul este inadecvat, dacă să-l putem înțelege. În veșniciile trecute! Când? Cine știe? Când era doar El. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De la început. Cât de mult ne smeresc aceste cuvinte. Și noi zicem, pe vremea mea, la început, și mie mereu trebuie să mă smeresc, mereu îmi vine să zic anii 65-70. Anii 65-70, ce înseamnă asta? Nimic. Ne vizitează orgoliul, ne vizitează pretenția că știm mai mult, că suntem mai vechi, că ne-am întors la Dumnezeu mai de mult, că i-am apucat pe mai marii noștri și alte scenarii. Doamne, iartă-mă sau iartă. A venit unul care era de la început. De când? De când? Avem nevoie de termen de comparație ca să fim schimbați în același chip al Lui. Ce era de la început, ce am auzit, o experiență personală. Și aici cred că este adevărată, pe de o parte, o problemă istorică. S-au întâlnit cu El, nu? În carne și oase. Dar în același timp o problemă spirituală. Ce se vede? Și taina, ce minune. Avem șansa în viața noastră pe care o trăim să reușim două ținte, viața aceasta, nu? Care se scurge, și în viața aceasta, viața Lui. Ăsta e rostul. Făcând pași, faci pașii vieții veșnice, pentru că te-ai întâlnit cu cutare și ai spus despre viața veșnică și ai rezolvat două lucruri. Ai făcut și gimnastică, dacă pot să zic așa, sau ai mers și ai rezolvat ceva și în același timp ai rezolvat problema cealaltă. Lucrurile sunt îmbinate. Așa e făcută viața. Să te duci la magazin și să zâmbești. Și să dai un tractat. Astea sunt probleme de viață, de viață veșnică. Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre. Și ca să credem că ceea ce am spus nu este așa o filozofie, zice cu privire la cuvântul vieții. Asta este o persoană și în această persoană care începe să vorbească, ce vorbește el este viață! La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. De aceea, să auziți mereu cuvintele vieții veșnice. Toți aveți pe acasă aparat. Să citim. Dar câteodată zicem, n-am timp. Apasă pe buton. Să meargă Evanghelia după Ioan. Romani, Faptele Apostolilor, Romani, Corinteni, să meargă, să meargă, să meargă viața veșnică! Asta e viața veșnică. Astea sunt cuvintele vieții veșnice. Nu sunt rele predicile. Sunt bune. Sunt totuși marcate de omenesc, de subiectivism sau de limitele noastre. Pe când cuvântul vieții este imbatabil, este unic, este absolut, este real, creează viață, întreține viață și face să crească această viață în noi. Viața a fost arătată. Ce? Ce cuvinte? Viața a fost arătată. Este reală. Care viață? Viața veșnică. Cum a fost arătată? A fost arătată în Domnul Iisus cel istoric, adică adevărat. Și nu doar atât. Viața a fost arătată prin învierea Lui. Prin învierea Lui. Minunea a fost ca El să moară pentru păcatele mele și ale tale și apoi să zică, după ce ne-a rezolvat cu vina noastră, toți avem păcatele iertate? A, frate, ăsta e ABC. Ăsta este A, B, C, D până la Z. Iertarea de păcate este legată de viața veșnică și viața veșnică este legată de iertarea de păcate. Am dat doar un exemplu. Am putea continua și pe alte meridiane. A murit. Real, adevărat. Cine? Cel care era Dumnezeu binecuvântat în veci, într-un trup uman, și-a dat viața, și-a luat-o iarăși, prin puterea poruncii pe care a primit-o de la Tatăl Lui? Și urmează misterul. După ce a înviat, prin puterea Duhului Sfânt care s-a coborât, viața Lui a devenit viața noastră prin întoarcerea Lui, prin Duhul Sfânt, unde? Cu noi. E bine, nu-i de ajuns. În noi. Asta e minunea vieții. Stau și mă gândesc. Am primit viața veșnică prin credință. Și suntem chemați să trăim viața veșnică. Și viața veșnică se trăiește prin acel unul singur care este Domnul Iisus. Unde? În noi. În Duhul nostru, în sufletul nostru, în trupul nostru, în timpul nostru, în circumstanțele noastre, în familiile noastre, în adunarea noastră. El umple totul cu această taină, acest mister, viața Lui. Este o viață necreată. Nu este o viață de om, este viața lui Dumnezeu. Și harul imens al lui Dumnezeu, vorbește mai ales Ioan despre viață, este ca noi să fi primit această viață și să o trăim. Să o trăim. Dacă e vorba de cunoaștere, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Domnul Iisus pe care L-ai trimis Tu. Gândindu-ne la noi, la slăbiciunile noastre, la căderile noastre, la nereușitele noastre, la viața noastră care trebuie să recunoaștem și vreau să fiu cât mai realist și în domeniul acesta ceea ce se vede. Câtă diferență este între viața Lui și viața noastră? Pentru că, iarăși repetăm, viața pe care El a adus-o și pe care ne-a dat-o, a lăsat posibilitatea ca să o putem trăi printr-o predare totală printr-o înțelegere a acestui cuvânt tainic și am să fac câteva referințe din Evanghelia după Ioan. Rămâneți. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Trecând un pic prin această Evanghelie legată de epistolă, spuneam noi altă dată că, într-un mod obișnuit, cei de pe vremea lui, fie că a fost vorba de ucenici, fie că a fost vorba de iudei și de cei care l-au înconjurat, de fiecare dată dânsii s-au dovedit neputincioși să-l înțeleagă. Și câteva referințe scurte și care ne fac bine este că, de exemplu, atunci când, după minunea aceea cu nunta aceea, cu sărbătoarea aceea, când l-au prins la colț și i-au zis: ce semn faci tu, cine ți-a dat voie, de unde ai tu puterea aceasta? Culmea ironiei este că acolo făcuse o grămadă de semne. Dar nu intrăm acum în detaliul ăsta, dacă vă uitați la Ioan capitolul 2. Și Domnul Iisus a zis: stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica, spunând despre învierea lui. Vouă vi se dă voie să stricați templul acesta, adică trupul lui, iar eu în 3 zile îl voi ridica, eu voi învia. N-au înțeles, nici ucenicii decât mai târziu, ce greu este să înțelegem învierea lui și ce greu este să înțelegem o viață de înviere. Și ce greu este, de exemplu, să înțelegem, apropo de lucrul acesta: eu sunt învierea și viața, apropo de mica noastră, micul nostru popas în seara aceasta, viața. N-au înțeles și s-a oprit, n-a mers mai departe. Și apoi în capitolul 3 îi spune lui Nicodim: Nicodime, e vorba de o altă viață, care începe cu o altă naștere, o naștere de sus, trebuie să o iei de la capăt. Și fratele nostru Nicodim nu înțelege nimic, măcar că era un om deosebit, probabil că moral, probabil că religios, probabil că era un om deosebit. Și Domnul Iisus îi spune, și aici cred că ar trebui să învățăm și noi o lecție, ne străduim să fim deosebiți în educație, în cultură, în instrucție, în posibilități materiale. Vrem să excelăm, nu este neapărat rău, dar dacă te uiți la Ioan 3, rămâi blocat. El zice: știi ce aș vrea, ce ai vrea, mai bine un câine viu decât un leu mort. Mai bine un câine viu decât un leu mort. Lumea asta este plină de toate și totuși este moartă. N-are viață, n-are viață. Și plecând de la imaginea aceasta a lui Nicodim, care este zdrobitoare tocmai lui, dacă i-ar fi spus, eu știu, lui Zacheu sau oricărui alt cuiva, unui păcătos, trebuie să o iei de la capăt. Nu e așa că ești vinovat? Dar să spui lucrul acesta lui Nicodim, să-l iei tocmai pe Nicodim ca termen de referință. Nicodim, trebuie să renunți la tot, la tot! Da, zice, la tot, trebuie să o iei de la capăt. Aceasta este o aplicație rapidă și pentru noi. Poate pentru noi ca oameni credincioși, care am construit și noi câte ceva, mântuiți, dar ne-am construit și noi viața noastră religioasă. Am peticit-o, am educat-o, am aranjat-o, mai facem și niște fapte, o scoatem noi la liman. Și dacă ar fi să-mi spună Domnul, de ce trebuie să o iei de la capăt? Să te predai cu totul și să începi iarăși, de la zero, de la început, ce era de la început. Dă-ți seama ce șoc. De la început. Gândiți-vă la bietul Naaman, care, mă rog, era viteaz, era general, era un om de ispravă, era al doilea după împărat și omul acesta smerit, Elisei, putea să iasă, nu să explice, dar Elisei totdeauna a fost un om în umbră, un om așa, seamănă bine cu Domnul Iisus. Dacă vă uitați la toată viața lui, niciodată n-a epatat, n-a ieșit în față. Și trimite pe cineva, du-te și spune. Nu era ocazie unică să stai de vorbă cu generalul Naaman și tu ca proroc să zici, stai încoace, să-ți arăt eu ție cine este Israel și ce înseamnă un proroc în Israel. Foarte interesant, așa, într-o mică frântură. Tremură împăratul lui Israel și zice, trimite-l la mine și va ști că este un proroc în Israel și te-ai fi așteptat că după cuvintele acestea o să iasă prorocul. Fii atent aici, știi cine sunt eu? Dar prorocul, zdrobitor de umil, trimite pe cineva, du-te și spune. Se ducă până la Iordan să se scaldă de 7 ori și va fi curat. Și umilința prorocului îl încurcă pe general. Și fac o paranteză. Ne încurcă umilința Domnului Iisus. Ne prinde pe picior greșit. Smerenia lui n-o înțelegem. Nu e după mine, nu e după mândria mea, după orgoliul meu. E ceva care ne încurcă. Forțez un pic aplicația. Nu ne e la îndemână. Și așa cum știți, ăsta sărac se întoarce plin de mânie, am făcut drumul degeaba până aici, credeam că vine, că iese, că pune mâna, că îl cheamă în numele Domnului. Tot ce gândea el și tot ce spunea el nu erau chiar vorbe gratuite, erau interesante, dar nu funcționa. Și apropo de treaba asta, să dea Domnul ca să avem mereu și în adunare, și în anturajul nostru, frați care să ne învețe ascultarea, umilința, smerenie. Acolo în carul lui, când s-a întors probabil așa, îmi imaginez, a tras hățurile el sau cine era acolo, hai să plecăm, am venit degeaba. Cineva îl bate pe umăr, vorbesc așa scenaristic. Stai un pic, unde te duci? De ce pleci? Stai un pic, ce s-a întâmplat? Dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, bineînțeles, orice, să scapi de boala asta mortală. Ți-a cerut un lucru ușor. Ușor? Interesant, ușor? Ușor din punctul de vedere al lui Elisei. Să asculți și să se întâmple minunea, să fii curat, să scapi de lepra invidiei, lepra mândriei, lepra... Dumneavoastră aveți lepră, eu mai am, dumneavoastră mai aveți? Doamne, ai milă de noi, ai milă de noi. Nu, ce era mai simplu? Dar era o problemă, dita mai generalul, să se ducă și să se întâlnească apa Iordanului cu lepra lui. Pentru asta probabil că trebuia să dea jos gradele și tot, să-și dea jos haina, complicat. Cum să vadă ăștia la alții că sunt lepros? Așa, iarăși, nu știu ce am derapat aici, dar poate că e de folos. Avem curajul așa să arătăm fraților că suntem leproși? În anumite manifestări, în anumite neizbăviri, în anumite stări de lucruri, voi zice, hai să-ți arăt. Hai să-ți arăt. Nu scam. Cum să fac?
Noi arătăm cu haine curate și suntem sfinți și suntem. Pe dinăuntru, probabil că viața noastră este și cu probleme, probleme. Cu neizbăviri, cu dureri, cu suferință. Omul acesta avea o singură problemă, să se dezbrace de el însuși. Ca să se întâmple minunea, că într-adevăr a fost o minune uluitoare. Mie îmi place să cred că comparația aceasta, carnea este făcut ca unui copilaș, cred că s-a întâmplat o minune pe care toți o doresc. Nu, cine n-ar vrea acum, cum suntem noi de ăștia veștejiți, să ai carne de copil așa? Ați văzut copilul? E așa de curat încât, ați văzut cum e, de un an îți vine să-l mămiști de peste tot, să-l pupi, să n-ai niciun stres. Pupă pe unul de 80 de ani. Doamne ferește. Carnea ca un copilaș spune despre o lucrare nouă a vieții, o viață. Și comparația aceasta ne ajută și pe noi să ajungi așa nou-nouț, să ajungi inocent, să fii prost în ce privește răul, să fii înțelept în ce privește binele, să debordeze din tine viața aceasta din belșug care s-a manifestat în drăgălașul acesta care îl cheamă Naaman. Ce bine că a avut un sfătuitor, s-a dus cu el până la Iordan, s-a scăldat de 7 ori și după aceea cu caii, cu totul înapoi. Domnul, domnul Elisei, cât să-ți dau? Și cu tot ce. Ce-a urmat? Nu mai intru în detaliile acestea sau în semnificația lor. Viața, viață cu lepră, nu e chiar o viață din belșug. Viață cu neizbăviri, este viață, dar nu-i chiar viața aia a lui, care este o viață împodobită, o viață frumoasă, o viață cu carne de-asta proaspătă, ceva, ceva plăcut, ceva frumos, ceva dumnezeiesc. Mă gândesc la această viață care a fost arătată în el, care a fost arătată în ucenici, care a fost mai ales arătată în cineva la care nu te gândeai. Nu te gândeai, Apostolul Pavel. Ca unei strepituri mi s-a arătat și mie. Nu sunt vrednic să port numele de apostol. Dar zice el, când Dumnezeu a găsit cu cale să descopere în mine viața, adică pe Fiul Său. Cum e posibil așa ceva? Și ne uităm și citim și zicem, Doamne, cam așa arată viața? Viața lui? Viața lui în omul acesta, apostolul Pavel? Viața lui în Ioan? Viața lui în Petru? Viața lui în primii creștini? Viața lui probabil în uriașii ăștia din China, ce credincioși sunt acolo, în Orientul Mijlociu, în America Centrală, în America de Sud, în Africa. Viața lui, viața lui multiplicată, viața lui reală, viața lui plină de rod, viața lui după înviere și după înălțare, prin Duhul Sfânt, trăiește de 2000 de ani. Și trăiește de 2000 de ani în fiecare generație. Și trăiește și în credincioșii din Colorian, și trăiește și în credincioșii din alte locuri, și să dea Domnul să trăiască și în viața noastră și în familiile noastre. Viața lui, o altă viață. Îmi pun această întrebare pentru noi. De ce nu se vede bogăția acestei vieți, belșugul acestei vieți? De ce la unii parcă se vede mai mult decât la alții? Sunt unii mai buni decât alții? Nu. Sunt unii mai merituoși decât alții? Categoric nu. Ba dimpotrivă. După regula lui Pavel, cei care se smeresc cel mai mult primesc din belșug această viață, viață din belșug. Paradoxal. Cel care nu poate, cel care nu știe, cel care spune, m-am săturat de viața mea, vorbesc de credincioși acum, de neizbăvirile mele, de tot ce nu reușesc. Vreau să trăiesc prin tine, vreau să ascult de tine, vreau să mă predau ție, vreau în simplitate să te las să conduci tu viața mea. Te pun pe tine la cărmă. Ne trece viața și mii și mii de promisiuni n-ajung la finalitate. N-ajung la finalitate. Sau ajung la finalitate în parte. Este posibil în secolul 21, în 2023, la început de an, noi cei din adunarea din Colorian, să luăm această hotărâre, fiecare în dreptul lui, pentru că problema este individuală, după aceea se regăsește în adunare. Zice, uite, și fratele, și sora, și familia, zice, s-au predat cu totul, se vede. Dacă fiecare n-a mai venit de acasă cu supărările noastre, dacă fiecare n-a mai venit de acasă cu obosedile noastre sufletești, dacă fiecare n-a venit de acasă cu gândurile noastre și cu apăsările noastre, dacă fiecare am venit de acasă să ne închinăm cu adevărat, abia aștept să ajung la adunare. Vrem să ne rugăm mai mult. Vrem să citim mai mult. Vrem să ne cerem iertare. Vrem să lăsăm pe El capul, din El tot trupul hrănit și bine închegat, prin ceea ce de fiecare închietură își primește creșterea și se zidește în dragoste, spune Apostolul Pavel. Să ne aducem fiecare contribuția la această comunitate din Coloria. Este pentru slava Lui și este prin fiecare modular, prin fiecare închietură. Doamne, nu cumva sunt eu piedica pentru poate lipsa de bucurie, sau poate pentru faptul că băncile nu sunt toate chiar pline. Sau pentru faptul că la început de an nu vin suflete foarte multe necredincioase la adunare. Viață. Viață de comunitate. Viață individuală, viață de familie, toate astea îl privesc pe El. Dar spuneam despre exemplul acesta și în 2-3 minute, la și un sfert, aș vrea să ne oprim. Poate ne mai și rugăm iarăși. Câteva repere. Roman capitolul 8 este un capitol al vieții veșnice, al legii Duhului de viață care este în Domnul Iisus Hristos, al umblării după lucrurile Duhului care înseamnă viață, în contrast cu umblarea după lucrurile firii pământești care înseamnă moarte. Dacă este vorba de Galateni 2:20, am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Și dacă ne-am oprit numai la versetul acesta, ce înseamnă posibilitatea aceasta uluitoare? Hristos trăiește în mine. Și ca să mă țin de cuvânt, aș zice doar în trecere Coloseni 1, care este excepțional și care zice așa: Hristos în voi, nădejdea slavei. Firea pământească în mine, nădejdea slavei deșarte. Domnul Iisus în mine, nădejdea slavei cerești. Totul cu slavă. Să mâncăm pentru slava Lui, să vorbim pentru slava Lui, să avem relații frățești pentru slava Lui. Hristos în voi, ca să nu mai apară cuvântul acela tragic, Icabod, nu mai e slavă. ci dimpotrivă, slava să fie la ea acasă, în viața noastră, pentru că Domnul Iisus, prin ceea ce a făcut acolo pe crucea Golgotei și prin ceea ce s-a întâmplat în minunea învierii Lui ca să ne aducă la o viață nouă, a deschis o altă pagină. Totul s-a făcut nou. Mă opresc, facă Domnul ca această încercare din seara aceasta de a ne apropia de viață, adică de El, care este sursa, care este patentul acestei vieți. Doar El să ne încline inimile spre răbdarea Lui, spre dragostea Lui Dumnezeu și să năzuim, să trăim această viață din belșug cu ajutorul Lui. Amin.